Hello, hello, selamat petang. Adakah sini Encik Muhammad Hishamuddin bin Rosdin? Saya kau dari inti telah supaya ketemu Toh Cawan Sekemar Johor. Boleh tak saya pasal tiket pengesahan? Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
2133 Taman Samudera
Okey.
Timur.
Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Hah?
Boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Fitur freelang offshore.
Offshore kilang. Lepas tu boleh
Ya,
saya
aku
tahu
ni.
nama company Encik?
Belian.
William, okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik sudah bekerja berapa lama?
Kira saya macam freelance ke tak stay satu company yang lompat-lompat.
Oh, lompat-lompat punya. So, kat sini berapa lama?
Untuk ni dia kalau ikut Dalian dia dapat kontrak 10 tahun.
Sini kontrak 10 tahun ni. Okey. Lepas tu boleh saya tahu anggaran gaji sebelah Encik berapa?
Saya dia kira per day 200 per day.
Hello.
Hello.
Ha?
Ni tu itulah dia tu ni. Hai okok ni. Ya. Macam ni?
Lepas tu boleh saya minta itu nombor telefon office yang itu Encik kerja punya sana. Sebab sini
Saya
tak
tak.
tertulis.
Sebab saya tak ada nombor ofis.
Oh, tak ada nombor. Atau nombor telefon personal in charge ada.
Personal in charge saya tak tahu nak bagi nombor siapa sebab sebab saya dia offshore punya orang lah, bukan darat punya orang.
Oh, pun tiada eh. Okey, faham. Okey, itu sahaja. Lepas tu nak minta Encik tolong inform itu orang rujukan ni. Kejap lagi saya akan call verify juga.
Okay, baik.
Okey, itu sahaja. Terima kasih, Encik.
Okay, baik.